21 қыркүйек күні Астанада Қазақ гуманитарлық заң университетінің Фемида алаңында қаражорға биін бірге билейік деп аталатын арнайы акция өтіпті. Ұйымдастырушылар университет алаңында 3000 адам билейік деп алдын ала хабарлаған екен. Мұнда Қазақстан рекордтар кітабының өкілдері де шақырылыпты. Қаражорға биі мерекесіне біздің Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Бейсенқызы қатысқан еді. Қазір Жұлдызды микрофон алдына шақырайық. Жұлдыз, саламатсыз ба? Сіз бізді естіп тұрсыз ба?
Саламатсыз ба, я естіп тұрмын.
Жұлдыз, сонымен азаттықтың әуе толқынындағы алғашқы қадамыңды қаражорғамен бастайын деп отырсың, құтты болсын. Енді осы Астанада қаражорға биін бірге билейік деп аталған би мерекесі қаншалықты тартымды өтті? Ашық аспан астында көп адамның билеп, думандатуына арқаның ауа райы да қолайлы бола қойды ма?
Алдымен рахмет құттықтағаныңызға. Иә, Астанада бүгінгідей ауа райы өте сирек болады. Күн жылы, жел жоқ. Нағыз би билейтін күн десем қателеспейтін шығармын. Ұйымдастырушылар рекорд жасауға ұмтылғанымен алаңдағы жастарды ешкім тәптіштеп санаған жоқ. Университет президенті Мақсұт Нәріпбаевтың айтуынша, бұл шараның мақсаты қаражорға арқылы ұлттық рухты, ана тілді дәріптеу. Университет президенті Нәріпбаевтың осы айтқандарын жазып алған едік, тыңдап көрейік.
Той домалақта, түнгі дискотекада, түнгі клубтарда жастарымыз билейтін, оқу орындарында күнделікті билейтін биге айланса деген ой бар. Өйткені бұл бидің әуенінде қазақтың жүрегін оятатын, қазаққа күш білдіретін, күш енгізетін әуенде сондай күш бар. Ал енді бидің мына қимыл әрекеттері мына көпшілікке өте қонымды және тез үйренуге мүмкіншілік бар. Осыны ойлап-ойлап келіп, осыны жалпы халыққа бір тарататын біздің ұлттық бір ерекшелігімізді білдіретін. Біздің енді бәйгеміз, көкпарымыз, қазақша күресіміз бар. Ал енді басқа, енді әнгі құдайға тәуе жеткілікті ғой. Ал енді осы біздің биіміз жоқ деп жүрсек, біздің тарихта қалған дәстүріміздегі би бар екен. Осы биді дәріптеу ұлтымыздың осы би арқылы патриоттық сезім ояту деңгейін көтеру.
Жұлдыз, университет басшылығы бұл бастаманы басқалардың да қолдауына шақырып отырған шығар?
Иә, Мақсұт Нәріпбаев бүгін Қазақстанның бүкіл оқу орындарына ұран тастап, билейік бірге қаражорға акциясын іліп алып кетуге шақырды.
Біріншіден біздің университетіміз өзінде 4000 адам. Бәрі бір смена оқи 4000-нан астам мұғалімдермен қосатын болсақ, ол бізге қиыншылық емес. Біздің мақсатымыз оған енді бүгін мысалы негізінен біздің оқушылар мен студенттер болса, болашақта жалпы халықтың басын қосу. Бұл енді менің айтар едім, бүкіл университеттер осыны қолдау керек. Бүкіл облыс әкімдері, әкімшіктері, бүкіл мәдени орталықтар қолдап, халыққа алып кету керек.
Жұлдыз, ал қаражорға биін осыншама жастардың билегеніне қызығып, өздері де қосылып кеткен көрермендер аз болмаған шығар?
Алғашқы болып жастарға қосылған Мақсұт Нәріпбаевтың өзі. Журналистер де шетте қалған жоқ, тек тележурналистер камераға билеп жатса, газет, радио тілшілерінің арасында қалай биге қосылып кеткенін өздері де байқамай қалғандар болды. Мұндай акцияның өткені шетелдіктерге де қызық көрінетін сияқты. Студенттердің арасында қаражорғаның әуені мен буынын бұлқылдатқан шетелдік ұстаздар да болды. Солардың бірі Анне Хафенштейн былай дейді.
Yeah, actually this was the first time today at the university, but we tried a few times so it was interesting for me.
Бұл университетте бірінші рет өткізіліп отыр. Біз бірнеше мәрте жаттықтық. Мен үшін қазақтың дәстүрлі биін көру, танысу өте қызықты болды. Бұл студенттер үшін де соншалықты қызықты болды деп ойлаймын, дейді Германиядан келген халықаралық құқық пәнінің ұстазы Анне Хафенштейн. Десе де шетелдіктерге қаражорғаның қимылын меңгеру оңай емес көрінеді. АқШ мемлекеттік департаментіне қарасты ағылшын тілі қауымдастығынан келген мұғалім Джордж Мано былай дейді.
Oh, it was very interesting. I enjoyed the dancing.
Қимылы өте күрделі. Қаражорға биін үйреніп жүргеніме біраз болды. Бірақ негізгі қимылдарын меңгеру үшін әлі бір ай уақыт керек па деймін. Мен бұл бидің қалай биленетінін бұрын көргем, бірақ өзімнің қатысып отырғаным бірінші рет.
Жұлдыз, жаңа өзің айтқандай, Астанада бүгін күннің көзі жарқырап тұрса, би мерекесін тамашалаушылар да аз болмаған шығар. Жалпы қаражорға биінің де тарихына аз кем тоқтала кетсең.
Өкінішке орай, университеттің Фемида алаңында бишілер, ұйымдастырушылар және журналистерден басқа ешкім болмады десем де болады. Жастар қаражорға билейді екен деп жамырап келе жатқан халықты көрген жоқпын. Соған қарағанда ұйымдастырушылар бұқаралық ақпарат құралдарын шақырып, Астана жұртына құлағдар етуді ұмытып кетті ме? Әлде қала тұрғындарына жастардың ұлттық би билегені қызықсыз ба деген ойға қаласың. Ұзақ жылдар бойы Қазақстанда ұмытылып келген қаражорға биінің қайта жаңғыруына оралман қазақтар себепкер болып отыр. Таяуда Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономдық аймағына қарасты Шеңгел ауданында тұңғыш рет қара жорға мерекесі аталып өткен болатын. Ал 2009 жылдың 30 тамызында Шіңгілдегі әр ұлт халқынан құралған 13288 адам бір мезетте қара жорға биін билеп, Гиннестің рекордтар кітабына енген еді. Осы жағдайда Қазақстанда өтетін Азиада ойындары қара жорға биімен ашылсын деген ұсыныс жиі айтылып жүр. Сағат.
Рахмет, Жұлдыз.